الشعب.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Gerchescu
și Alexandru Eftode. Moldova, cea mai înapoiată țară din vecinătatea estică, dar cu cea mai sclipitoare imagine la Bruxelles.
Promise of membership if you do well, I think is hanging in the air.
Un proeminent analist slovac crede că promisiunea aderării plutește în aer, dacă Moldova arată performanță.
Nașul Mircea Joană la Chișinău combină cu mătria cu politica externă.
Moldova poate avea la anul un nou guvern, un guvern electronic.
Din nou fără vize americane, Statele Unite înăspresc sancțiunile împotriva regimului de la Minsk.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Premierul Vlad Filat a reafirmat intenția fermă a Alianței pentru Integrare Europeană de a înainta candidatura lui Marian Lupu la funcția de șef al statului. Declarația a fost lansată în ședința de astăzi de la Clubul de Presă din Chișinău. Întrebat ce motiv ar avea comuniștii să voteze candidatul Alianței, Filat a spus că acestea se conțin în lista de temeiuri de care s-a ghidat opoziția parlamentară atunci când în aprilie 2005 l-a votat pe Voronin în funcția de președinte al Republicii Moldova. Aflat la Chișinău, președintele Senatului Român Mircea Joana a declarat, între altele, că România are nevoie de sprijinul Republicii Moldova pentru a asigura securitatea la frontiera comună, astfel ca România să fie acceptată cât mai repede în spațiul Schengen. Control democratic asupra activității Serviciului de Informații și Securitate și colaborarea cu societatea civilă vor ajuta la modernizarea SIS, a declarat între altele președintele interimar al țării Marian Lupu la ședința de bilanț a colegiului SIS. Conducerea instituției a declarat pe de altă parte că prioritatea și în acest an rămâne prevenirea acțiunilor care ar putea pune în pericol ordinea democratică sau securitatea țării. 9 firme din Moldova au pierdut temporar dreptul de a exporta mere în Rusia după ce serviciul sanitar rus a constatat că s-au folosit prea multe pesticide. Mii de manifestanți au demonstrat prin capitala Albaniei în pofida avertismentelor poliției. Manifestația a fost organizată în onoarea 3 protestatari antiguvernamentali uciși săptămâna trecută. Partidul Socialist de Opoziție și familiile celor 3 au condus marșul care a trecut tăcut prin fața sediului guvernului păzit de o forță impozantă de polițiști. Manifestația s-a încheiat pașnic. Opoziția continuă să ceară demisia guvernului Sali Berisha. În Egipt au continuat manifestațiile împotriva regimului Mubarak, dar și ciocnirile violente cu poliția. Pentru prima dată, armata a fost scoasă pe străzile capitalei, la Cairo, la ordinul președintelui Mubarak, după cum a precizat televiziunea de stat. Se pare că o parte din sediul central a partidului de guvernământ a fost distrus și incendiat. Proteste au fost semnalate în cel puțin 11 din cele 28 de provincii ale țării. Fostul președinte sud-african Nelson Mandela a plecat de la spitalul unde fusese 2 zile în tratament. Medicul șef al spitalului a spus că Mandela suferă de o infecție respiratorie care poate să fie însă tratată și acasă. Nelson Mandela are 92 de ani. Misiunea Uniunii Europene în Kosovo a anunțat că va ancheta acuzațiile de trafic cu organe și participare într-o organizație mafiotă aduse împotriva premierului Hasim Thaci. Acuzațiile se găsesc în raportul Consiliului Europei întocmit de elvețianul Dick Marty. Și Parlamentul German a aprobat prelungirea misiunii militare în Afganistan până în februarie 2012. Retragerea celor aproximativ 5.000 de militari germani va începe însă de la sfârșitul acestui an, a decis Parlamentul, dacă situația de pe teren permite.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibere.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Senatului din România, Mircea Joană, s-a întâlnit astăzi cu lideri politici de la Chișinău în prima vizită a unui oficial român în Republica Moldova după alegeri. Presa însă a aflat, iar Mircea Joană a confirmat, că șeful statului român are la Chișinău și o altă misiune, să boteze copilul unui basarabean și unui bănățean și unei basarabence pe care i-a cununat din întâmplare în 2009 la Arad, relatează Lucia Deaconu.
Mircea Joana a sosit la Chișinău pentru a dinamiza cooperarea între legislativele celor două țări, în baza unui acord interparlamentar semnat în toamna anului trecut, scop anunțat chiar de oficialul român în cadrul unei conferințe de presă. Joana a punctat mai multe teme de interes comun, insistând totuși asupra rolului statului român în sprijinirea efortului de integrare a Republicii Moldova. Președintele Senatului României a spus că în acest moment, pentru București, nu există un alt obiectiv de politică externă mai important decât sprijinul pentru reușita integrării europene a Republicii Moldova.
Ne interesează o Republică Moldova reintegrată teritorial și care să poată să meargă alături de noi în Uniunea Europeană. Acesta este proiectul cel mai important.
Întrebat de Europa Liberă ce argumente regionale motivează interesul continuu al Uniunii Europene pentru evoluțiile din Republica Moldova, fostul ministru de externe al României a spus:
eu cred că în acest moment suntem într-un moment extrem de interesant din punct de vedere geopolitic pe continentul nostru. Și trebuie să recunosc și să transmit un mesaj de apreciere față de inițiativa unor importante țări europene, și mă refer aici la Germania, dar și la altele, care au redescoperit valența și importanța geopolitică a Republicii Moldova. Această țară, deși este mică ca teritoriu și ca populație, ocupă o poziție între două blocuri comerciale și între două zone ale Europei extrem de importantă. Constat cu plăcere că de la Washington la Berlin și de la Londra la Roma există o recunoaștere a importanței apartenenței Republicii Moldova la spațiul european.
Mircea Joana s-a declarat convins că România ar trebui să dea dovadă de mai mult pragmatism întărit cu acțiuni concrete.
Credem că o precondiție pentru succesul integrării Republicii Moldova este o integrare fizică din punct de vedere infrastructură, din punct de vedere conectare energetică și de electricitate, din punct de vedere al punctelor de frontieră între țările noastre.
Președintele Senatului a mai vorbit și despre dorința unei colaborări mai rodnice pe plan economic între țări. În sfârșit, dând satisfacție ziariștilor curioși, Mircea Joana a recunoscut că vizita sa are și o altă dimensiune, mâine urmând să se producă la Chișinău și în calitate de naș de botez. Politicianul a venit pregătit cu cele necesare pentru ceremonie, fiind vorba despre copilul finilor săi de cununie, un bănățean și o basarabeancă de rând pe care i-a cunoscut în Italia unde munceau. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Peste câteva minute puteți asculta analiza discursului rostit joi de președintele român Traian Băsescu la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, unde a vorbit, între altele, despre criza politică din Moldova.
O țară mică, săracă, înapoiată și neglijată, dar devenită pe neașteptate o surpriză plăcută pentru oficiali de la Bruxelles și lideri europeni. O țară instabilă, cu o criză politică prelungită și fără soluție încă, dar cu cea mai bună imagine dintre toate vecinile de la est ale Uniunii Europene. Este descrierea dată Moldovei de astăzi de un reprezentant proeminent al societății civile din Slovacia, Pavol Demeș, într-un interviu acordat Europei Libere joi în marginea unei conferințe la Praga.
Moldova is pleasant surprise.
Moldova este o surpriză plăcută pentru că, fiind o țară puțin cunoscută și înapoiată economic, s-a remarcat subit prin viteza cu care a început să se miște înainte. Modernizarea vieții politice, aspirațiile pro-europene ale oamenilor și dorința de a se integra în spațiul european au dat naștere unui puternic sentiment de simpatie.
I think it's very sympathetic.
Pavol Demeș, care a vizitat Moldova de mai multe ori, a condus în ultimul deceniu operațiunile din Europa Centrală și de Est ale Fondului German Marshall, o organizație americană care promovează cooperarea între Statele Unite și Europa. La conferința de la Praga, organizată de revista Transition Online, Demeș a vorbit despre Moldova ca despre singura țară dintre membrele parteneriatului estic, a cărei conducere nu manifestă astăzi tendințe autoritare și este vădit pro-europeană. Tema a fost continuată în interviul cu Europa Liberă.
So Moldova, I think, and Moldovan leadership is doing the right thing.
Moldova și conducerea ei fac desigur ceea ce trebuie să facă și ceea ce le place europenilor să audă, anume că reformele în desfășurare trebuie și sunt făcute nu pentru că îi sunt impuse de Uniunea Europeană, ci pentru că Moldova vrea să fie o țară prosperă și eficientă. Sunt lucruri de bun simț benefice pentru orice societate, fie că este vorba de aderare sau nu.
It is about membership or non-membership.
În interviul cu Europa Liberă, expertul slovac a sugerat că imaginea bună a Moldovei se datorează contrastului cu celelalte 6 foste republici sovietice incluse în parteneriatul estic, proiectul Uniunii Europene menit să întărească democrația și să promoveze reformele la granița estică. Pe fundalul celorlalți, din Azerbaidjan până în Belarus, Moldova este văzută ca un caz promițător.
Everybody likes success. European Union likes successes.
Tuturor le place succesul și Uniunii Europene la fel. Dar nu cred că Moldova și liderii ei trebuie să se bizuiască prea mult pe conjunctura favorabilă, crezând că lucrurile vor merge de la sine. Ar fi o greșeală să se creadă că oficialii de la Bruxelles se duc la culcare seara și se trezesc dimineața cu gândul la aderarea Moldovei.
Pavel Demeș crede că epoca extinderii Uniunii Europene în salturi mari cu admiterea noilor membri în grup s-a încheiat. Țările Balcanilor de Vest, cărora li s-a promis aderarea, vor fi primite pe rând când vor fi pregătite.
None of the Eastern Partnership countries, Moldova included.
Moldovei nu i s-a promis aderarea la Uniunea Europeană, cum nu i s-a promis nimănui în parteneriatul estic. Clasa politică și oamenii din aceste țări trebuie să aibă în vedere acest lucru.
This needs to be taken into consideration.
Cu toate acestea, autoritățile de la Chișinău au sugerat că ar putea depune cerere de aderare anul acesta, când președinția Uniunii Europene este exercitată pe rând de 2 noi membre, Ungaria în prima jumătate a anului, urmată în partea a doua de Polonia. Pavel Demeș spune că Moldova se află la ani depărtare de îndeplinirea criteriilor care să o califice pentru a adera, dar nu este lipsită de șanse.
Promise of membership, if you do well, I think is hanging in the air.
Promisiunea aderării plutește în aer dacă țara progresează. Nu a fost formulată încă, dar este un obiectiv tangibil pentru Moldova în viitorul previzibil. Nu depinde doar de ea, depinde și de realitățile din Uniunea Europeană. Dar Moldova se află pe linia cea bună către modernizare și europenizare în același timp.
It's on good track to modernize and Europeanize parallel.
Un prim test este îndeplinirea planului de acțiuni pentru liberalizarea vizelor. Pavel Demeș crede că în momentul în care Moldova va fi gata și va dovedi că a încheiat pregătirile tehnice, țările Uniunii Europene vor avea voința politică să ridice regimul de vize fără întârziere sau discriminare.
Ce medicamente se găsesc în farmacii? Care sunt actele necesare pentru a porni o afacere? Sau cum să-ți depui declarația pe venit fără să faci coadă la ghișeu? Un proiect ambițios al guvernului, sprijinit de Uniunea Europeană, își propune să adune asemenea informații de interes public pe un site în internet. Modelul numit Guvernare Electronică funcționează deja în multe țări și are avantajul de a reduce cheltuielile și birocrația. Relatează Diana Răilean.
Un site care să adune informația de interes public, spune directoarea Centrului de Guvernare Electronică, Stella Mocan, ar scuti oamenii de irosirea timpului în căutarea informației necesare.
Datele guvernamentale cu acces public sunt date pentru care cetățeanul oricum plătește din taxe. Imaginați-vă că iarăși eliminăm hârtia, da? Imaginați-vă că nu trebuie să accesați la fiecare minister, la fiecare agenție publică, pagina web pentru a obține anumite date primare, anumiți indicatori. Dar aveți un singur portal, date.gov.md, și accesând acest portal puteți obține toate datele de care dispun instituțiile statului la moment. Deci noi nu vorbim doar de transparență, dar și de costuri, da? De eficiența utilizării banului public.
Guvernarea electronică funcționează cu succes în țări ca Estonia, Statele Unite sau Austria, unde au fost create, de exemplu, un sistem de achiziții publice online, votul electronic sau plata taxelor pe internet. Pentru ca informația oferită să fie cât mai utilă, autoritățile au apelat la ajutorul mai multor ONG-uri, care își vor asuma rolul de portavoce a cetățenilor. Ce informație trebuie să fie mai ușor accesibilă oamenilor? Este întrebarea pe care am adresat-o lui Igor Grosu, membru Amnesty International.
Businessmanul, spre exemplu, că vrea să înceapă o afacere într-o anumită regiune. În primul rând, trebuie să vadă dacă sunt potențiali consumatori a serviciilor, a bunurilor sale, pe vârste, pe interese, să știe că există o infrastructură dacă el vrea să pornească o afacere care presupune tot felul de conectări la facilități, apă, drum bun, informații de interes public care poate fi plasate.
Dar ce părere au cei pentru care se vor face publice aceste informații?
Foarte bine, pentru că nu pierzi timpul, asta e cel mai scump, e timpul. Sunt rânduri, birocratism, trimit la un birou la altul.
În primul rând ar trebui să pun modelele de cerere, să vii omul de acasă gata completate, ca să nu mai vii și să facă rândurile care se fac și birocrația acum la noi și cu matrismul e în floare.
Dar ce informații v-ar interesa și cât des ați utiliza-o?
Probabil foarte des, de la programarea la medic care s-a început, dar funcționează foarte greu, de la costul medicamentelor și al investigațiilor medicale, ce fel de investigații medicale care instituțiile fac, cât costă ca să știi acolo exact când te duci, până la traseul și costul transportului public.
Potrivit ratingului mondial, Republica Moldova se plasează pe locul 4 după viteza și prețul internetului. Această resursă, spun experții, ar trebui folosită în interesul cetățeanului. În Estonia, de exemplu, când s-a lansat procesul de e-guvernare, statul a negociat ca fiecare școală să aibă acces la internet. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
La ora 21 ascultați sinteza zilei din sumar. Cum explicau moldovenii cu 20 de ani în urmă renunțarea în masă la carnetele de partid și de ce a devenit The King's Speech, unul din filmele cu cele mai multe nominalizări pentru Oscarle din acest an.
Iar în următoarele minute relatăm între altele despre misterul formării prețurilor în Uniunea Europeană și Moldova. Găsiți toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
Dicționar european.
Până la criza sau crizele actuale, nu a existat în Uniunea Europeană nicio tentativă de control al prețurilor la nivel european. Ceea ce au încercat legislatorii europeni a fost întotdeauna să împiedice formarea cartelurilor și a monopolurilor, în special în marea industrie, și așa se face că sub presiunea europeană au dispărut practic peste tot companiile de stat în domeniul energiei și al telefoniei, ceea ce a favorizat concurența și scăderea unor prețuri. În schimb, la nivel național, unele țări controlează într-adevăr anumite prețuri, uneori în domenii neașteptate. Astfel, țările de limbă germană, Italia, Spania, Grecia și Franța controlează prețul cărților. Ideea este ca aceeași carte să aibă același preț în toate librăriile. Lucrul ar fi de neconceput în Statele Unite, de pildă, unde asemenea formă de impunere a unui preț ar fi cu totul ilegală. Tot așa, într-un mare număr de țări europene este controlat prețul medicamentelor din farmacii. Criza actuală a adus însă o schimbare în atitudini la nivel european. Începând din 2009, când prețul alimentelor de bază a început să crească, Uniunea Europeană a pus treptat în funcțiune un mecanism de control al prețului alimentelor, de la fermă până în farfuria consumatorului. Asta pentru că s-a ajuns în multe cazuri la foarte importante disparități între prețul de producție și cel de vânzare. Un producător de lapte, de pildă, primește 25 de centime pe litru din partea lăptăriei care îi cumpără producția, însă acel litru de lapte va costa 1,25 euro pe rafturile magazinului. Tot așa, un producător de carne primește doar o cincime din prețul cărnii din magazin. Posibilitățile de control, chiar la nivel european, sunt însă limitate. Ele intră în conflict cu alte dispoziții europene, cum e de pildă interzicerea oricăror subvenții ale statului în economie. Așa se face că, în ciuda supravegherii europene, prețurile alimentelor în Uniune cresc în permanență, în medie cu 5 sau 6% pe an, altfel zis, într-un ritm cu mult superior inflației. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Alianța pentru Integrare Europeană a afișat o agendă pro-business și pro-concurență. Numai că unul dintre primii pași al noului cabinet a fost adoptarea unor măsuri de reglementare administrativă a prețurilor la medicamente, măsuri ce au provocat dezamăgire în mediile de experți. Economistul de la Expert Group, Alex Oprunenko, explică cauzele acestor dezamăgiri.
Executivul recurge de multe ori la ceea ce noi numim reglarea manuală. Adică nu încearcă să implementeze, în primul rând, măsuri instituționale de lungă durată pe toate sectoarele de piață unde este necesară promovarea și consolidarea concurenței, invers, și se caută măsuri de astea foarte înguste care au cred că, impact de scurtă durată.
Motivația cu care se apără guvernul ar putea fi rezumată astfel: până ne învățăm să demontăm prin măsuri normale afacerile din fosta curte regală, nu putem lăsa populația față în față cu prețurile scăpate de sub control. Alex Oprunenko contestă însă această abordare și spune că statul trebuie să-și asume doar rolul de arbitru, iar atunci când se fac simțite înțelegeri de cartel sau plafoane impuse de monopoliști, statul trebuie să zădărnicească asemenea intervenții.
Deci trebuie să vedească că companiile respective încalcă legislația, că există aranjamente necompetitive. Acum Ministerul Economiei vrea deja să facă nouă metodologie pentru importatori de petrol, dar până la urmă există sau nu înțelegerea de cartel? În primul rând, guvernul trebuie să dea răspunsuri la aceste întrebări.
Medicamentele nu sunt singurele în care statul crede că are un cuvânt de spus la formarea prețului. Reglementări mai vechi impun o rentabilitate ce nu poate fi depășită la o serie de produse considerate de primă necesitate. Au oare de gând autoritățile să renunțe la aceste intervenții când, admitem, se va înarma cu instrumentele anticoncurență care să nu intre în conflict cu filozofia liberală? L-am întrebat pe adjunctul ministrului economiei, Octavian Calmâc.
Pe deplin, puțin probabil, pentru că asta e una din atribuțiile principale ale statului, acolo unde sunt locurile mai slabe sau mai sensibile, să vină cu anumite reglementări. Deci noi nu zicem că voi nu aveți dreptul să comercializați sau nu limităm numărul operatorilor, dar zicem că cei care se ocupă cu business-ul ăsta au costurile de cumpărare, au cheltuielile lor operaționale și au un adaos comercial limitat.
Practica bate însă gramatica. În pofida pârghiilor pe care guvernul le revendică și chiar le aplică alteori, prețurile o iau razna, lăsând în urmă veniturile. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere. Jurnalul săptămânal. 1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni, sub impresia referendumului eșuat.
Marți, am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Miercuri, fug la spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi, trei politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Alepo Ruso din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
La o sesiune de întrebări și răspunsuri la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, președintele României Traian Băsescu a vorbit joi despre relația cu Republica Moldova, criza politică de la Chișinău și conflictul transnistrian. Sabina Fate analizează declarațiile făcute de președintele român la Strasbourg.
Democratizarea țărilor din vecinătate reprezintă un interes de securitate național pentru România, declară președintele Traian Băsescu, fără să spună explicit că se gândește atât la Republica Moldova, cât și la Serbia și Ucraina. În același timp, însă, șeful statului român urmărește extrem de atent ceea ce se întâmplă dincolo de Prut și crede că Partidul Comuniștilor ar trebui să sprijine coaliția pro-europeană pentru ca interimatul președinției moldovene să nu se prelungească la infinit, pentru că, spune președintele român, nicio țară nu poate susține alegeri în fiecare an. Președintele României și-a făcut o prioritate din sprijinirea Republicii Moldova în instituțiile europene, dar și din apropierea ei de România. Această apropiere, văzută adesea de oficialii ruși printr-o perspectivă iredentistă, a fost definită din nou de Traian Băsescu de la tribuna adunării parlamentare a Consiliului Europei. România nu are niciun fel de experiență în anexarea altor state. Acesta a fost răspunsul dat de președintele român unui reprezentant al Rusiei, care l-a chestionat în privința unor posibile pretenții teritoriale pe care le-ar avea Bucureștiul. Traian Băsescu a explicat că prin tratatul de pace din 1947 a fost stabilită actuala frontieră pe Prut cu fosta Uniune Sovietică, devenită în prezent frontieră cu Republica Moldova, și că în 1991 România a fost primul stat din lume care a recunoscut independența acestei țări. În schimb, președintele Traian Băsescu a accentuat că România nu a încetat niciodată să vorbească despre restabilirea integrității teritoriale a Republicii Moldova prin rezolvarea problemei transnistrene. De altfel, în strategia națională de apărare a României, prezența trupelor Ceaușești din Transnistria este văzută ca un pericol la adresa siguranței naționale, iar recent Traian Băsescu a insistat că soldații ruși de pe teritoriul Transnistriei să fie înlocuiți cu forțe europene de menținere a păcii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Washington, un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat a anunțat că Statele Unite vor extinde sancțiunile împotriva conducerii din Republica Belarus, ca răspuns la reprimarea protestelor de anul trecut. Despre anunțul american făcut cu câteva zile înaintea aprobării unor sancțiuni europene, are detalii Mircea Țigudean, care a sintetizat relatarea de la Washington a corespondentului nostru Richard Solaș.
Philip Gordon, secretar de stat asistent, a spus aseară în fața unei comisii din Congres că Statele Unite vor înăspri sancțiuni deja existente și vor mări sprijinul acordat societății civile din Republica Belarus. Pe plan economic, li se va interzice companiilor și cetățenilor americani să facă afaceri cu două companii subsidiare ale concernului din Belarus, Belneftehim, specializat în produse petroliere și chimice. Concernul este considerat esențial pentru controlul financiar al președintelui Alexander Lukashenko asupra economiei naționale. Gordon a spus că Statele Unite vor prelungi și interdicția de viză pronunțată deja împotriva oficialilor guvernamentali.
Last year, the United States provided $11 million in assistance.
Philip Gordon a spus că anul trecut Statele Unite au cheltuit $11 milioane ajutând societatea civilă, accesul la informații și competiția politică, ca și contactele dintre cetățenii din Belarus și restul lumii. Anul acesta, suma va fi mărită cu aproape 30%, adică cu $3 milioane. Măsurile anunțate la Washington vin pe fondul condamnării prelungite de către guvernele occidentale a reprimării brutale a protestelor care au urmat alegerilor prezidențiale de la 19 decembrie, câștigate de președintele în exercițiu al Alexander Lukashenko. Au fost arestați atunci peste 600 de oameni, inclusiv 7 din cei 9 contracandidați ai lui Lukashenko, care se află la putere de 16 ani. Thomas Melia, însărcinat la Departamentul de Stat cu promovarea democrației și drepturilor omului, a fost audiat și el în comisia din Senatul American împreună cu Philip Gordon la 2 zile după întoarcerea dintr-o călătorie la Minsk.
I returned on Tuesday, less than 48 hours ago from Minsk, where I went at the behest of Secretary Clinton.
Oficialul american a spus că în numele secretarului de stat Hillary Clinton a transmis conducerii de la Minsk un mesaj ferm privind indignarea crescândă a comunității internaționale și iminența unei reacții tranșante. Melia a spus că oficialii Ministerului de Externe de la Minsk și-au dat seama că speranțele lor privind o eventuală reapropiere de Occident s-au mistuit în flăcări. Dar președintele Lukashenko a reacționat până acum sfidător la amenințările occidentale. Ieri, vorbind despre posibila reimpunere a interdicției de viză de către europeni, liderul de la Minsk a spus că a trăit fără vize vreme de 10 ani și, iată, iese bine mersi. La Washington, Philip Gordon a sugerat că Statele Unite și Uniunea Europeană își vor coordona noile sancțiuni de călătorie împotriva Minskului. Uniunea ar urma să dezbată detaliile propriilor sancțiuni la 31 ianuarie.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii de astăzi este Kiril Motzpan, redactor șef al ziarului Guardianul.
O temă dureroasă, aș spune eu, pentru societatea noastră, violența în școli, în mediul copiilor, tinerilor, adolescenților. Am încercat și noi să facem o investigație la această problemă și cred că va prezenta interes pentru cititorul nostru. Ne-am axat și asupra un alt subiect, deținerea armelor. Că dacă ar fi să vorbim la general, armele deținute ilegal sunt un pericol social. Avem cifre, avem în acest material sunt expuse mai multe puncte de vedere. Un subiect aparte ține de invazia lupilor în Republica Moldova. O pagină întreagă dedicată acestui subiect. Sunt mai multe cazuri în care lupii au devorat mai multe animale domestice. O pagină aparte am dedicat-o securității la trafic. Sfaturi. Ce poți face în cazul în care ești implicat într-un accident rutier? De asemenea, protecția autoturismului. Ce se poate întreprinde pentru a-ți proteja autoturismul de furturi, de desamblări și alte incidente care se produc.
Cu temele din Guardianul, ziarul poliției, ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunile Europei Libere de la weekend. Sâmbătă, Valentina Ursu caută să afle cât de optimiști sunt moldovenii că vor putea călători fără vize în Uniunea Europeană până la sfârșitul anului viitor. Iar duminică, Vasile Botnaru și invitații săi dezbat dacă e înțelept sau nu să critici NATO atunci când îți dorești ca țările membre să te sprijine la integrarea europeană. Până atunci, astăzi, la ora 21, ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, Cum explicau moldovenii cu 20 de ani în urmă renunțarea în masă la carnetele de partid și de ce a devenit The King's Speech, unul din filmele cu cele mai multe nominalizări pentru premiile Oscar de anul acesta. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Acum punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.